Pokračujme v knihe proroka Izaiáša, celý týždeň na pokračovanie čítame, rozoberáme z tých prvých 40 kapitol z toho tzv. Proto-Izaiáša, ktorý sa i nazýva evangelistom starého zákona, keďže z tohto proroctva, ktoré do ťažkého obdobia Melakým bolo poslané, aby z hriechov usvedčilo, aby s tými ľuďmi zatriaslo, aby k Bohu obrátilo, my vyberáme skôr tie také pozitívne, krásne veci, kde je uvedený dôvod, prečo sa majú obrátiť, prečo hriechu strániť, prečo sa novými ľuďmi stávať, prečo cestou spásy a podľa Božieho slova kráčať. Teda to, ten zmysel ich návratu k Bohu a cesty, ktorá vedie k plnosti mesiánskeho kráľovstva, k spáse a k požehnaniu, ktoré len živý Boh človeku dáva. My sme prešli viacerými časťami. Jedna z tých úvodných častí, ktorá sa týkala samotného Jeruzalema, Judského kráľovstva, tam boli krásne veci o tých Božích prisľúbeniach vyjadrené, potom mesiánske kráľovstvo, to bolo niekoľko kapitol proroctiev o mesiánskom kráľovstve, potom Izaiášova apokalypsa, z tej sme včera pred včerom čítali, a dnes sa posúvame ďalej do ďalších proroctiev, ktoré sú o Sione a o ceste spásy. Tie predtým boli tak delené, že toto je to, v čom je človek z hriechu usvedčený, zrkadlo nastavené, s tými ľuďmi zatrasené a potom niečo krásne ukázané. Ale v tejto časti je to ako keby také dve strany mince. Najprv sa ukáže niečo negatívne, potom niečo pozitívne. Negatívne, pozitívne, negatívne, pozitívne. Jednoducho v tejto časti svetopisec reaguje na to, čo aké reálne problémy mali, keď tých 700 rokov pred Kristom v tom južnom judskom kráľovstve do hriechu, neprávosti, amorálnosti, straty viery, života podľa viery sa ponárali. A ten opak, jednoducho podľa tých predchádzajúcich proroctiev o tom prisľúbenom mesiánskom kráľovstve, o spáse, že im niečo nové ukázal, ale inak to môže byť, inak sa to môže naplňať, inak môžete žiť, inému smerovať, niečo iné dúfať. Len na vás záleží. Či to dokážete? Či sa o to snažíte, či to chcete. Viackrát sme už rozoberali, čo aj v dnešnom proroctve zaznelo, tí chudobní a slabí a krehkí. Hebrejský anavim. Terminus technicus prorocký, teda, ktorý znova pripomína, pôvodne to boli naozaj ľudia veľmi chudobní, slabí, ponížení, zotročení, úplne na spodu. Ale postupne tento termín sa používal pre tých, ktorí boli chudobní v duchu. Teda ten zvyšok Izraela, tí, ktorí mali odvahu vnútorne slobodnými pre Boha sa stať, pre Boha sa otvoriť a na prvé miesto ho dať. Z toho sa potom odvíja i to prvé blahoslavenstvo, blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Ale v tom dnešnom proroctve sa trošku inak narába s týmito ľuďmi. Nie ako s tými, ktorí... To je tá väčšina, ktorá cestou hriechu kráča. To je ten zvyšok Izraela, ktorý to Božie koná a zostáva verný Bohu. Ale v tom dnešnom proroctve, tí, čo sú najprv nazvaní hluchí, slepí a tak ďalej, tak to sú tí, ktorí boli duchovne hluchí, duchovne slepí, do tej hriešnosti ponorení, tú jednu stranu mince naplno naplňali, to bolo o nich, cestou hriechu kráčali, zlo konali, ale Boh im ponúka, s pomocou Božou vy to môžete zmeniť. Môže to iné byť. Jednoducho, vy môžete sa naozaj tým Božým zvyškom stať. Každý jeden z vás môže niečo v živote zmeniť a tou cestou Božou svoj život rozvíjať. Teda nie, že tam ty a títo, ale ja som s tým prostom hriechu usvedčený, krehký, slabý a mne Boh hovorí, ale keď naozaj toto vnímaš, ak Bohu dovolíš, aby v tebe konal a ty ruku k dielu priložíš a niečo zmeníš, ty môžeš novým človekom sa stávať. Tá mince sa môže aj v tebe obrátiť a ty môžeš niečo Božie v svojom živote zakúsiť. Takže k tomuto smerujú okolo tej 29. kapitoly tie proroctvá o Sione a spáse, o stave, v ktorom boli a o tej zmene, ktorá nastane. My sme hovorili, že to mesiánske kráľovstvo prorocky nazývané ten deň, teda označuje to, čo kniha Zjavenia plnosť čias. Od Kristovej vykupiteľskej obety, teda od príchodu Mesiáša jeho diela, až po druhý slávny príchod Pána Ježiša. Prorocky ten deň. A teda, keď mesiánske kráľovstvo opisované bolo, to hovorilo o tom kráľovstve, ktoré bude prichádzať, účasť na ňom môžeme mať, to Božie dielo zakúšať, a keď bolo to tá Izaiášova apokalypsa takto smerovala k tej plnosti, k tomu završeniu, tomu súdu, k tej spáse, tomu daru večného života a tak ďalej, i keď veľmi starobilo a naturalisticky vyjadrené. Ale to v dnešnom zaznieva, že kúsok toho dňa, ktorý môže byť veľmi ďaleko, a teda bol 700 rokov, kým prišlo Kristovo narodenie a Kristovo vykúpenie, že to niečo nové o malú chvíľku sa môže vo vás diať. Vo svete to bude také, aké je, ale vo vás a vo vašich vzťahoch to môže byť iné. Jedna vec, že oni behom ďalších 200-300 rokov spoznali, že na to nemajú, že sú na to slabí a krátki. Že naozaj Mesiáša potrebujú, bez Kristovho vykúpenia na to nemajú. Druhá vec je, že my to vnímame už v tej novozákonnej perspektíve a v optike, vidiac, že my už na to máme. Ten potenciál od Boha dostávame, aby naozaj to niečo nové sa mohlo v nás narodiť. Sa niečo mohlo zmeniť a to Božie dielo, aby sa mohlo žiť. Tá minca, aby sa mohla obrátiť. Takže to pozvanie, že by sme mali tú odvahu naozaj sa pre Božie veci i v tomto advente viac a viac otvoriť. Stíšiť a Bohu dovoliť. Aby naozaj v nás konal, aby nás posvetil a naplnil. Tí dvaja slepci, ktorí prišli za Ježišom, Ježišu, syn Dávidov, zmiluj sa nad nami. Matúš dvojku používa na vyjadrenie človečenstva ľudskej slabosti. To sme aj v knihe Zjavenia spomínali, napríklad tá pozemská šelma, tie dva rohy, hej, teda v mene diabla, ako na tejto zemi koná človek, ktorý z moci zlého, ale je to ľudské, to človečenstvo. Hej. A tu je to znova. Tí dvaja slepci ako keby vyjadrovali človeka zaslepeného a hriešného. Veríte, že to môžem urobiť? Dovolíte mi, aby som vo vás konal? Túžite, aby som do vášho života vstúpil a niečo zmenil? Áno, Pane. Nech sa vám stane, ako ste uverili. Oči sa im otvorili. Hej. A znova ten, ťažko povedať, že senzus splendor, to väčšinou používam, ten hĺbší zmysel má starý zákon, ale v tomto prípade skôr to Augustinovo alegorické vysvetľovanie, tá alexandrijská škola a tak ďalej, teda to vyjadrenie, že tie oči otvorené nie len to znamenie mesiánskeho kráľovstva, že to ľudské je uzdravené, ale oveľa viac. Niečo v ich živote sa mení. Ježiš pohrozil, ale nech sa to nikto nedozvie. Na mnohých miestach sa stretáme, Ježiš im toto povie a oni nadrzáka všetci. Bum, 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 hovoria, hej. Počúvajte, ste normálni. Však ste dostali zaracha a vy napriek tomu to hovoríte. Ale všimnite si, že Ježiš sa na to nehnevá. On im to síce povie, a ten dôvod je mesiánsky, vyslovene, jeho cieľom nie je to, aby za ním šli ako za divotvorcom, wow, tento spravil zázrak, čo tu vidíme, ale aby sa stretali s Koheletom, kazateľom, ktorý znamenia koná a osobne každý, aby mohol ten úkon viery spraviť. Uveriť, že toto je Mesiáš, toto je syn Dávidov, toto je ten, ktorý spásu prináša. Takže toto bol ten dôvod, prečo to Ježiš hovorí. Ale keď už šli a rozprávali, tak naplno aj Boh vidí, že to boli ľudia, ktorých to znamenie Božie premenilo. To nie, že Ježiš ma uzdravil a ja teraz idem nejaký biznis robiť a jednoducho fičať a si to užívať. Ale ja svedčím o Ježišovi. On niečo v mojom živote zmenil. Ja naozaj tú mincu obraciam a tým novým človekom sa stávam vďaka tomu, čo Boh do môjho života vstúpil a niečo ma nekoná. Keď slávime svätého Mikuláša, ako veľmi sa jeho úcta rozšírila po celom svete, samozrejme moderným spôsobom, biznis je s tým spojený a tak ďalej, ale keď to zoberieme tie celé storočia, kde sa táto úcta šírila a rozvíjala, ako veľmi ľudí oslovuje to dobro, ktoré je konané. Čo dobre, čo je napáňané. V mojich svätých istých obdobia tých prvých storočí môžeme vidieť ako keby také ešte náročnejšie, radikálnejšie, alebo naozaj tie životy, ktoré tak mohlo viac zasiahnuť človeka, ale tu človeka zasahuje to dobro, ktoré koná. Ale keď som tak dnes nad tým rozmýšľal, že mňa tam viac oslovuje, alebo práve preto to dobro oslovuje, že to nie je len dobro pre dobro, že dobre nejaký balíček niečoho dobrého niekomu dá, ale že to dobro, ktoré konal, človeka zachraňuje pred zlom. Ten príbeh tomu, že jeho troch dcer a tak ďalej, z tradície jeho života a podobne, tie rôzne veci, ktoré o ňom ako o Božom mužovi, ktorý to Božie dobro konal. Tak, aby človeka pred zlom zachránil. Aby naozaj z tej biedy, zotročenia, hriechu, šliapania po ľudskej dôstojnosti, aby človeka vyslobodzoval. A to už je naozaj dobro také, ktoré nie, že takto po brúšku trošku pohľadí, ale niečo v živote totálne mení. Niečo nové dáva. Niečomu novému pozýva. A tam i na ňom je vidieť, že nie len tú pomyselnú mincu Izaiášovskú v sebe obrátil, ale tak konal, aby tú zmenu v životoch aj druhým sprostredkoval, doprial a mene Božom spôsobil. A nie len sebe, ale čo môžem aj pre druhých, aby aj druhých táto zmena mohla nastávať. Ako môžem pomôcť tým, ktorým sa ubližuje, alebo sa zemú do otroctva takého či onakého, alebo je to, sa po nich šliapia a tak ďalej, aby z tohto boli zachránení a Božím dobrom aj boli naplnení. Aby niečo dobré do života mohlo vstúpiť a to dobro bolo odrazom večného dobra, bolo odrazom toho, čomu nás Boh pozýva, aby sme s Kristom raz mali na veky. Takže skúsme a so svätým Mikulášom i my mať tú odvahu prijať Božie pozvanie tej mince obrátenia, to je neustálny proces, nie že si poviem, pred dvomi rokmi som sa obrátil, alebo včera som niečo zmenil a tak ďalej. To je proces, to je dynamika života. A zároveň aj uveriť, mať schopnosť a možnosť uveriť, že i my môžeme tým Božím nástrojom sa stať. Druhým na tejto ceste pomáhať. Nech na to Pán požehná. Amen.